Mateyo chipaturo 13. Pazuwa lenerira, Yesu wakafuma mnyumba. Ndipo wakaya kakara mpepete mwanyanja. Mizinda ikulu ya wantu ikaungana na kumuzingirizga. Ndeura wakanjira mungarawa na kukara pasi. Ndipo wantu wose wakimirira pamtunda. Yesu wakawayoyera wantu vindu vinandi mtalika. Wakati
mumbiji wakaruta kuyakaseva mbuto. Ndipo apo wakasevanga mbuto inyake ikawa mumpepete mwanthowa. Ndipo tuyuni twa mdera tukiza na kuisora. Mbuto inyake ikawa parusokorowe. Pene papo pakawavye dongo linandi. Ndipo ikamera ruviro. Chifukwa pakawavye dongo linandi. Kweni dazi likati la kwera. Ikawauka na komira pakuti ikawavye nkhorozi. Mbuto inyake ikawa mukati muminga. Ndipo minga ikakura na kuifyoronganisya. Mbuto inyake ikawa mudongo liweme. Ikapambika vipambi. Inyake makumi kumi, inyake makumi ga nkonde na limoza. Inyake makumi ga tatu. Uyo walina makutu ga kupulikira, wapulike.
Vasambiri vakiza kwa Yesu, wakamfumba wakati.
Chifukwa uli mkwayowera vantu muzintarika.
Iyo wakawazgora wakati.
Imwe mulikupika mwawi wa kumanyira vya mchindindi vya ufumu wa kuchanya. Kweni vanji walije kupika mwawi wa kamanyiro kantheura. Pakuti yose uyo walinakantu vati wa mpenge vinandi. Ndipo watu wavenge na vya kuzara. Kweni yose yo walije kantu. Nangandi ako walinako wa mpokenge. Ndicho chifukwa mkuwa yoyera muzintarika. Pakuti nanga wakuona kuti wakuonesa chara. Nanga wakupulika kuti wakupulikisa chara nesi kumanyisya. Ndheura uchimi wa Yesaya ukufisika uo ukuti. Kupulika wangapulika nati kweni wareke kupulikisya kantu. Kulaviska wangalaviska nati kweni wareke kuona kantu. Pakuti mtima wa bantu awa uli kukurungara. Wali kujara makutu gao ndipo wali kujara maso gao. Muzile pakunji wangaona na maso. Wangapulika na makutu gao. Wangamanyisa na mahara gao. Wangangana mukaso mumtima. Ndipo ine ndi wachizge. Kweni imwe ndimwe wakutumbikika. Chifukwa maso ginu kakuona. Ndipo makutu ginu nao kakupulika. Nadi ngumpalirani kuti. Nchimi zinandi na wantu warunji. Wakadokanga kuona ivyo imwe mkuviona. Ndipo kuti wakaviona chara. Wakadokanga kupulika vyene ivyo imwe mkupulika. Kweni kuti wakavipulika chara. Tegereziani sono kuntarika ya mumiji. Para muntu waliose wakupulika mazgwa ufumu wakuchanya. Ndipo wakureka kuwapulikisya. Muheni yura wakuiza na kukwapura icho chaseweka mumtima wake. Ii ndi mbuto iyo ikaseweka mumpepete mwanthowa. Mbuto iyo ikaseweka parusokorowe. Yikulingana na muntu uyo wakupulika mazgwa chiuta. Maruwiro wakukapokera na chimwemwe. Kweni mazgu kutika kujinda nkorozi chara. Ngakanyengo kachoko waka. Ndipo para visuzgo vikwiza panti kuzikizgika chifukwa cha mazgu wakuwa ruwiro. Mbuto iyo ikaseweka muminga. Yikulingana na muntu mwene uyo wakupulika mazgu kachiuta. Kweni vya kwenjezga vya umoyo uno na upusikizgi wa usambazi wa mcharu. Vikukafyoronganisi ya mazgu. Ndipo muntu yura wakuwa wambura vipambi. Ndipo iyo ikaseweka padongo liweme, yikulingana na muntu uyo wakupulika mazgu kachiuta na kukapulikiska, ndipo nadi wakupambika vipambi. Munyake makumi kumi na munyake makumi ga nkonde na limoza. Ndiposo munyake makumi ga tatu.
Yesu wakawatayira ndharika inyake wakati.
Ufumu wakuchanya ulingandi muntu uyo wakasewa mbuto iweme munda wake. Kweni apo wantu wakawa muturo. Muruwani wake wakiza na kusewamo duru mukati mutirigu. Ndipo wakaruta. Para mbuto ikamera na kupambika vipambi. Ndipera duru nayo wakaoneka. Vateveti wa mwene munda yura wakiza kwa iyo na kumufumba kuti. Bwana, asimukasewa mbuto iweme pera mumunda winu. Kasi duru wafumangu. Iyo wakati kwa iyo. Ndimuruwani uyo wakachita ichi. Ndipo wateveti wake wakamfumba wakati. kasi mukukumba kuti timuchese duru. Iye wakazgora wakati, chara, muzire pakuchesa, muzgurire kumoza na tirigu. Rekani vikurenge pamoza kufikira panyengo ya vuna. Panyengo ya vuna, ndamkuwa parira wakuvuna kuti chesani danga duru mumukake, muzimhundwe ndipo mumoche. Kweni tirigu ndiyo mumuronge mundhamba yane.
Yesu wakawataira ndharika inyake wakati.
Ufumu wakuchanya ulingandi urunjere rwa matubeni. Uro muntu wakatora na kupanda mumunda wake. Mbuto iyi njichoko chomene kuruska zose. Kweni para ya mera ikukura na kuwa ikuru kuruska vivuati vyose. Ndipo ikuzgoka kuwa kuni. Ndheura tuyuni tuwa mudera. Tukwiza na kuzenga vivuimbo mumindavi yake.
Yesu wakawataira ndharika inyake wakati.
Ufumu wakuchanya ukulingana na chirungo icho mwanakazi wakatora. Na kusazga na ufu wa vidunga vitatu mpaka ufu wose ukarungika.
Yesu wakayoya vyose ivi kumzinda wa bantu muzindharika. Kuti wakayoyapo kantu chara kwa mbura kuti wawayoyere muzindharika. Wakachita ntheura mwakuti kafisikike mazu kanjimi awo kakuti.
Nditi ndiye woye nao muzindharika. Ndipo nditi ndiye woye ivyo vili kubisika kufuma kumtendeko wacharu.
Yesu wakati wawezga mizinda ya bantu wakanjira mnyumba. Ndipo wasambiri wake wakiza kwa iyo wakati.
Mutirongo sorere ndharika ya duru wa mumunda.
Wakazgora wakati.
Uyo wakuseva mbuto iweme ndi mwana wa muntu. Munda ndi charu, ndipo mbuto iweme ndi vana wa ufumu. Duru ndi vana wa muheni yura. Murwani uyo wakuseva duru ndi satana. Vuna ndi umariro wa charu. Ndipo wakuvuna ndi vangero. Ngandi umo wakuchesera duru na kocha mumoto. Ndeura ndimo kwa mkuvira pa umariro wa charu ichi. Mwana wa muntu wamkutuma wangero wake. Ndipo wamkufumnyamo mufumu wake wose awakuwazga wanyao na awa wakuchita uheni. Wamkuwaponya bantu awa munganjo ya moto. Mwene umo wamkulira na kusika mino. Pene papo warunji wamkuwala ngandi dazi mufumu wa wisikewo. Uyo walina makutu kakupulikira wapulike. Ufumu wakuchanya ulingandi usambazi wakubisika mumunda. Para muntu wakati wa usanga wakaubisaso. Ndipo na chimwemwe wakaruta wakayakaguliska vintu vyose ivyo wakawa navyo kuti wagure munda wene ura. Ndiposo ufumu wakuchanya ulingandi muntu wa maronda. Uyo wakapenjanga ngale za kuzirwa. Para wakati wasanga imoza ya mtengo wa patari wakaruta kuyakaguliska vintu vyose ivyo wakawa navyo. Ndipo wakaigura ngale ira. Ndiposo ufumu wa kuchanya ukulingana na mukwau. Uo uponyeka munyanja na kukora somba za mitundu yose. Para wazura bantu wakuuguzira kumulima. Ndipo wakukara pasi wakusorera somba ziwemu mvidunga kweni ziheni wakutaya. Ndimo kwa mkuwira pa umariro wa charu. Wangero wa mkwiza na kupatura waheni kuwarunji na kuwaponya munganjo ya moto. Mwene mumo wa mkulira na kusika mino.
Yesu wakawafumba wakati.
Kasi mwapulikisika vyose vyene ivi.
Iwo wakazgora wakati.
Inya.
Ndipo wakati kwa iwo.
Mumanyi marango yose yu walikusambizgika vya ufumu wakuchanya. Walingandi mwene nyumba uyo wakufumisikamo vintu ivyo mvipya na vintu ivyo mvidara musambazi wake.
Yesu wakati wa mara ndharika izi wakaukako kura. Ndipo wakati wafika mumsumba wakwao wakamba kuwasambizga bantu munyumba ya kusoperamo. Ndipo bantu wakazizwa wakamfumba wakati.
Kasi muntu uyu wali kusanga nkuu mahara ala na milimo iyi ya nkongono.
Asu uyu ndiyo mwana wa mvaji wa matabwa. Asinyina wake ndi Maria. Ndipo asi wanuna wake ndi Yakobe, Yosefe, Simoni na Yudasi. Ndipo asi wadumbu wake wose wali na ise. Kasono mundu uyu wali kupitura nguu vyose ivi.
Ndeura wakakubizgika mwa iyo kweni Yesu wakati kwa iyo.
nchimi nja kuchindikika kose kose. Kweni mucharu cha kukwake na munyumba yake ndimo ikuchindikika chara.
Deura Yesu kuti wakashitako milimo ya ngongono chara. Chifukwa cha kuura kugomezeka kwao.